Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ռուսաստանաբնակ հայազգի ռեժիսորի Մարտի 1-ի մասին նկարահանած ֆիլմը ցուցադրվել է 5-րդ հեռուստաալիքով։ Նկարահանվածները պնդում են, որ ֆիլմում փաստերը խեղաթյուրվել են Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանելու նպատակով։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցներում անդրադարձ է կատարվել մարզպետների պարգևավճարներին։ Գյումրիում դատախազությունը ուսումնասիրում է բնակարանների հատկացումների հետ կապված չարաշահումների փաստերը։ Թուրքիայում հայկական հեռուստաընկերություն է բացվում։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ծանոթացնենք օրվա լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվրամիության անդամ պետություններն արտաքին պետությունների արտաքին գործերի նախարարներն այսօր Բրյուսելում համաձայնեցրել են ռուսաստանյան ռազմական հետախուզության նախկին սպաս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման գործով սահմանվող պատժամիջոցների նոր փաթեթը։ Դրանց թիրախում հայտնվել են մասնավորապես Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության ԳՌՈ-ի տնօրեն Իգոր Կոստյուկովը և նրա առաջին տեղակալ Վլադիմիր Ալեքսեևը։ Այսօրվա առավոտյան Իսրայելի զինված ուժերը 8 նոր հարվածներ են հասցրել Դամասկոսի միջազգային օդանավակայանին հարող տարածքին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ հարձակման թիրախ են դարձել Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կազմում գործող հատուկ նշանակության ջոկատի Դամասկոսի մերձակայքում գտնվող զորանոցները, զինապահեստը, իրանական հետախուզական կենտրոնը և մարզումների համար նախատեսված հատուկ ճամբարը։ Թուրքիան պատրաստ է անհապաղ կերպով ստանձնել սիրական Մանբիջ շրջանի անվտանգության ապահովումն այս մասին Կիրակի ու Շերեկոյան կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին է փոխանցել Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Երկու նախագահները պայմանավորվել են Սիրիայի հյուսիս արևելյան շրջանների արդիվ համաձայնեցված լուծում գտնել, որն անվտանգության տեսանկյունից փոխադարձաբար ընդունելի կլինի կողմերի համար, իր հերթին հայտարարել է Սպիտակ նախոսնակ Սառա Սանդերսը։ Նախագահների այս հեռախոսազրույցից մի քանի ժամ անց Սիրիայում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանման զինծառայողները և նրանց դաշնակից քրդերը կրկին հարձակման թիրախ են դարձել։ Ինքնասպանաբեկիչը պայթուցիկ սարքը գործի է դրել Հասակագավառի Շադադի քաղաքի մերձակահսկիչ անցագրային կետերից մեկում։ Ուժերի փոխանցմամբ ամերիկացի զինծառայողների շրջանում տուժածներ չկան։ Սա վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ հարձակումն է Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված ամերիկյան զորախմբի դեմ։ Հայաստանը եղել և մնում է Բելարուսի համար վստահելի գործընկեր, որի հետ մեզ միավորում է բազմաբևեռ համագործակցությունն, այդ թվում առանցքային դաշինքներում, Եվրասիական տնտեսական միությունում և ՀԱՊԿ-ում։ Այսօր Մինսկում ընդունելով Հայաստանի նորանշանակ դեսպան Արմեն Ղևոնդյանի հավատարմագրերը հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Զրահամեքենայի վթարի հետևանքով այսօր Աբխազիայում 3 ռուսաստանցի զինծառայողներ են զոհվել, եւս 2-ը վիրավորվել են։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը, վկայակոչելով հարավային զինվորական օկրուգի հրամանատարությանը։ Տեղակայման մշտական վայր տեղաշարժի ընթացքում ռազմական շարասյունի կազմում գտնվող զրահամեքենաներից մեկը գլորվել է մոտակա կիրճը, հաղորդում են ռուսաստանցի զինվորականները։ Վրաստանի իշխանությունները Եվրամիության անդամակցության ճանապարհային քարտեզ են մշակում։ այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն։ Եվրամիության հետ ինտեգրման ճանապարհին աննախադեպ դրական դինամիկա է առկա, դրա խորացմանը կնպաստի նաև Վրաստանի Եվրամիության անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, որը մոտապագայում կներկայացվի մեր եվրոպացի գործընկերներին, հայտարարել է վրացական կառավարության ղեկավարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Նորընտիր ազգային ժողովում այսօր խմբակցությունների ճեպազրույցների օր է։ Վերջին օրերին ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկը մարզպետների պարգևավճարներն են։ Մարզպետներ կան, որ դեռ մի տարի չեն աշխատել այդ պաշտոնում, բայց իրենք իրենց և մարզպետարանի այլ աշխատակիցների դրամական պարգևատրումներ են տվել։ Սա օրենքի խախտում չէ, այդ մարզպետները հակաօրինական բան չեն արել, բայց ընդդիմախոսները շեշտում են հարցի բարոյական կողմը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա զրուցել է նաև տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը անընդունելի է համարում մի շարք մարզպետների կողմից ինքնապարգևատրումների որոշումը։ Նշենք, որ մամուլը տեղեկություն էր տարածել, որ Արարատի, Սյունիքի և Արմավիրի մարզպետները ոչ միայն մարզպետարանների աշխատակիցներին, այլև իրենք իրենց խոշոր պարգևավճարներ են սահմանել։ Մասնարապես, ըստ հետքի, օրինակ Արարատի մարզպետը ինքն իրեն պարգևատրել էր աշխատավարձի 104.5% չափով, ըստ պարբերականի մարզպետի աշխատավարձը կազմում է ավելի քան 660,000 դրամ, իսկ պարգևատրումը տվյալ դեպքում կազմել է ավելի քան 690,000 դրամ։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Անի Սամսոնյանն ու Գևոր Գորգիսյանն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ շեշտեցին, մարզպետների կարգադրություններն անընդունելի են։
Այո, մեզ համար սա անընդունելի է։ Ես կարծում եմ, այս աղմուկից հետո գոնե մարզպետները կվերանային իրենց մոտեցումները, որովհետև պետական բյուջեի հաշվին նման շռայլ պարգևավճարներ, այն էլ դեր ամիսներ տարի չաշխատած հարային ծառայողների համար, ես կարծում եմ, դա թույլատրելի չէ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում նույնպես անընդունելի են համարում մարզպետների այս կարգադրությունները։ ԲՀԿ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն ով նախկինում Վայոց Ձորի մարզպետի պաշտոններ զբաղեցնում, այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց, որ ինքնապարգևատրումն օրենքով արգելված չէ, բայց կա հարցի բարոյական կողմը։ Այդ իսկ պատճառով ինքն իրեն պաշտոնավարման 2 տարիների ընթացքում երբևէ չի պարգևատրել։
Որպես կանոն մարզպետը իրեն չպետք է պարգևատրի։
Ինչու՞։
Սուտ բարոյական իմաստով, հոգեբանական իմաստով դրանով նաև շեշտում ես քո ուշադրությունը եւ հոգատարությունը պետության նկատմամբ։
Այսինքն ստորինողակներին կարելի է պարգևատրել, բայց դու ինքդ քեզ։
Այո, ամենաստորինողակներին պետք է պարգևատրել։ Ովքեր որ ցածր աշխատավարձ է ստանում, միայն նրանց պետք է պարգևատրել։
Երբևէ ձեզ չեք պարգևատրել։
Ես ինձ չեմ պարգևատրել։
Գումարի կարիք չունեք, որտեղ նշում է, որ գումարի կարիք կա։
Գումարի կարիք բոլորը ունեն, բարոյականության կարիք պետք է ունենան։
Իսկ կարելի է 104.5%-ով այսպես աշխատավարձից ավելի բարձր չափով պարգևատրել, մամուլը նաև այդ մասին էր գրել։
Հարաբերս ընդունված է ոչ ավել, քան մեկ աշխատավարձը։
Ուշագրավ է, որ իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանն ազատությանն էր զրույցում շեշտեց, հասկանում է հանրության դժգոհությունը և նույնպես կարծում է, որ այստեղ խնդիր կա։
Մարզպետարանի աշխատակիցները, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա ունեին ակնկալիք մանորից առաջ պարգևավճար ստանալու, և դա տրվել է օրենքի սահմաններում։ Այլ բան, որ դուցե մարզպետները ավելի համեստ գտնվեին իրենց պարգևավճար տալու առումով,
այսինքն գոնե իրենք իրենց չպարգևատրեին,
կամ չպարգևատրեին, կամ ավելի քիչ պարգևատրեին իրենց աշխատակիցներից քիչ։
Այս առումով հանրության ոչ միանշանակ դիրքորոշում ընկալելի է ձեր համար։
Այո, միանշանակ ինձ համար հասկանալի է, բայց ես համարում եմ, որ ոչ թե պարգևավճարները չպիտի տրվեն պետական աշխատողներին, այլ դրանք պետք է տրվեն ըստ արդյունքի, աշխատանքի արդյունքի։ Այս
պարզապես ավելի կոնկրետ Արարատի մարզպետի օրինակը բերելով, այս դեպքում կարծես թե ավելի է սրվել հակասություն, հաշվի առնելով, որ տարիներ առաջ, երբ ընդդիմադիր գյուղապետ էր Նոր Կյանքի Գարիկ Սարգսյանը, նա հայտարարեց, որ վաճառում է գյուղապետի մեքենան և երթևեկելու է հեծանիվով, այդ կերպ խնայելով համայնքային բյուջեն, և այժմ նա բավական մեծ գումարով ինքն իրեն պարգևատրում է։
Այո, այդ հարցերում պետք է ավելի ուշադիր լինել և հաշվի առնել, որ նախկինում արվածը համապատասխանի նոր իրողություններին։ Կարծում եմ, պարոն Սարգսյանը հնարավորություն կունենա ձեր միջոցով բացատրել այդ որոշման նպատակահարմարությունը։
Ի դեպ, նկատենք, իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունսն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցներում այս խնդրի շուրջ քննադատություն չհնչեցրեց, ընդամենը շեշտելով, թե որքան իրեն է հայտնի մարզպետները գործել են օրենքի սահմաններում։
Այսինքն նրանք չեն գերազանցել իրենց լիազորությունները, գործել են այնպես, ինչպես օրենքը թույլատրում է։
Մինչդեռ տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանն ազատության հետ զրույցում հաստատեց, Արարատի մարզպետն իրավունք չուներ իր աշխատավարձի 100%-ը գերազանցող պարգևավճար սահմանել, այս մասով իրավական խնդիրն առկա է, ինչ վերաբերում է Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանին, ապա նա գործել է օրենքի շրջանակում։
Ինչ վերաբերում է ժամկետին, 6-ամսյա պաշտոնավարմանը, ապա դա վերաբերում է քաղաքացիական ծառայողներին, և այն պաշտոնով զբաղեցնում է մարզպետը հայեցողական հեստեության, և նրանց այս օրենքը չի վերաբերում։ Այսինքն ժամկետի խնդիր կոնե սպարագայում չկա։
Այսինքն պարտադիր չէ 6 ամիսը պաշտոնավարել։
Այո, խիստ խնդրահարույց է 1 դրույքաչափից ավելի վարձատրությունը։ 100 թույլատրելի է։
Իսկ 104.5-ը։
Արդեն 104.5-ի 4.5-ը խնդրահարույց է, ինչի հետ կապված ես մարզպետի հետ հեռախոսազրույց եմ ունեցել, այո, իհարկե լիազոր մալմինը այս խնդրի հետ կապված կարծում քայլեր կձեռնարկի կամ ոնե պարզաբանում կտա։
Ինչ է հետևելու, դա ինչ է իրենց ենթադրում, նա հետ է տալու այդ պարգևավճարի մի
որոշակի։ Օրինակ արգելում է դա հետ տալը, հենց այդ է խնդիրը, այսինքն եթե անգամ ուզենա, ինքը դա չի կարողանալ, բավա մյուս ամիս տանալ և նվիրել մանկատան, ես չգիտեմ, դա մարզպետի հայեցողությամբ կլինի։
Ինչ վերաբերում է այն դիտարկմանը, թե բարոյական առումով մարզպետներն իրավունք չունեին այդքան մեծ չափով իրենք իրենց համար պարգևավճարներ սահմանել, ապա նախարարի համոզմամբ այստեղ որևէ բարոյական խնդիր գոյություն չունի։ Նոր իշխանության օրոք մարզպետները բիզնեսներ չունեն և վերադասից էլ ծրարով գումար չեն ստանում, հետևաբար նաև պետք է ունենան արժանապատիվ աշխատավարձ։
Մենք թաքցնելու ոչինչ չունենք, մենք զարթուղի ճանապարհներով մեր պաշտոնյաներին չենք վարձատրելու, այո, մենք բոլոր քաղաքացիների համար արժանապատիվ ապրելու հնարավորություն ենք ստեղծելու, այդ թվում նաև պետական պաշտոնյաների համար։ Պետական պաշտոնյան կարիք չի ունենալու, պետք չի ունենալու ինչ-որ մեկի ձեռքին կամ գրպանին նայելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանցի մի հայազգի ռեժիսոր մարտի 1-ի մասին ֆիլմ է նկարել, շատերը գնացել նկարահանվել են որպես ականատեսներ, պատմել ինչ հետեղի ունեցել 2008-ի մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում, և հիմա Հայաստանի 5-րդ հեռուստալիքով ֆիլմի ցուցադրելուց հետո նկարահանվածներից շատերը մարտի 1-ի զոհերի հարազատները պնդում են, որ փաստերը խեղաթյուրված են, այնպես են ներկայացված, որ ֆիլմը, ասես, պաշտպանում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
5-րդ ալիք հեռուստաընկերության հերարձակած մարտի 1-ի գործը փաստավավերագրական ֆիլմը վրդովեցրել է մարտի 1-ի զոհերի ծնողներին։ Այն այս գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի պատվերն է։ Ազատության հետ զրույցում պնդեց մարտի 1-ին սպանված Գորգ Գլոյանի հայրը Սարգիս Գլոյանը։
Խոսել եմ, ինչպես են սադրիչները, ջարդումապակիները, խանութները, այրում մեքենաները։ Քոչարյանը փաստերը խեղաթյուրում է։
Սարգիս Գլոյանն ասաց ֆիլմը դիտելուց հետո եկրահել, որ այն Ռոբերտ Քոչյանի օգտին քարոշչական նպատակ է ունեցել, և իրենց ողբերգությունը պարզապես այդ նպատակով շահարկել են։ Հակառակ դեպքում իր խոսքից կօգտագործեին այն հատվածները, որոնք վերաբերում էին խաղաղ ցուցարարներին ազատության հրապարակից ծեծելով վտարելուն և սադրիչների ավերածություններին։
Քննադատել եմ բոլորին, բարձրաստիճան գեներալներին քննադատել եմ, հաս շատերին եմ քննադատել, բայց այդ մասին ոչ մի բան ֆիլմում չկա։
Ֆիլմում 2008-ի փետրվարյան շարժման մարտի 1-ի դեպքերից բացի ընդգրկվել է Քոչարյանին կալանավորելու ժամանակահատվածը, օգտագործվել նաև հատուկ հնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի և ազգային անվտանգության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի գաղտնալցված հայտնի հեռախոսազրույցը։ Ֆիլմի հեղինակը Ռուսաստանը բնակ լրագրող Ռոման Բաբայանն է, որի մասին խոսք չի եղել նկարահանման փուլում, վստահեցնում է հայազգային կոնգրեսի անդամ Արմեն Խաչատրյանը։ Ֆիլմի ռեժիսորն է դիմել հայազգային կոնգրեսին մարտի 1-ի զոհերի ծնողների հետ հանդիպումը կազմակերպելու խնդրի անկով։
Ասել է, որ ինքը ֆիլմ է նկարում միայն զոհերի մասին, մարտի 1-ի զոհերի մասին, ու որևէ քաղաքական կոմպոնենտի, քաղաքական իրադարձությունների մասին որևէ խոսակցություն չի եղել, ինչից հետո վստահությունը ըստ էության մեջ նախ այդ վստահություն ինչ-որ կերպ ինքը փորձեց ունենալ, ու հետո չարաշահելով այդ վստահությունը, պարզվեց, որ նկարահանել է ըստ էության մեղադրյալ Քոչարյանի պատվերով ֆիլմ, ընդ որում բոլորը երիհավանաբար արդեն վստահ կարող են ասել, որ այդ ֆիլմը ծայրից ծայր հիմնված է կեղծիքի վրա։
Արմեն Խաչատրյանի գնահատմամբ ֆիլմը ծայրից ծայր կեղծիք է, և պատահական չէ, որ հերարձակողը 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությունն է։
Հասարակական ընկալման մեջ արդեն կա 5-րդ ալիքը որպես Քոչարյանի ալիք նրասեփականություն։ Այդ ալիքը վերակազմավորման պահից սկսած առնվազն Ռոբերտ Քոչարյանի շահերին է ծառայում։
Անկախ նրանից ֆիլմն ինչպիսին է ապրելու իրավունք ունի, ընդդիմախոսներին հակադարձում է 5-րդ ալիք հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հարություն Հարությունյանը։ Ըստ նրա հեռուստաընկերությունն է առաջարկել հեղինակին ֆիլմը ցուցադրել, ապահովելով նաև հայերեն թարգմանությունը։
Եթե մենք դեմոկրատական երկիր ենք, եթե մենք ազատ խոսքի կարող երկիր ենք մեզ համարում, մենք պետք է ունենանք տարբեր տեսակետներ, տարբեր տեսակի ուրեմն ֆիլմեր։ Սա դոկումենտալ աշխատանք է, դոկումենտալ ֆիլմի աշխատանք է, իսկ շատ լավ գիտեմ ինչպես է ծնվում դոկումենտալիզմը։ Շատ-շատ մարդկանց կարող է դուր չի եկել, բայց այդ նույն շատ-շատ մարդկանց նաև դուր չի եկել մյուս տարբերակները, որ եղել են։
Ինչ վերաբերում է հեռուստաընկերության սեփականատիրոջն ու Քոչարյանի օգտին քարոշչությանը, Հարությունյանն ասաց.
Բոլորին հայտնի է, ով է սեփականատերը հեռուստատեսության։ Հեռուստատեսության սեփականատերը, որքան որ Ռոբերտ Քոչարյանի մարտական կամ չգիտեմ ընկերն է, հա, այնքան էլ ինքը մեկ այլ այսօր իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներից մեկի քավորն է։ Հիմա կարելի է կապել նրա հետ եւ կարելի է կապել սրա հետ, բայց բացարձակ կապ չունի, ես համաձայն եմ այս ֆիլմի հետ, թե համաձայն չեմ։ Եթե շատ անգերց, ես գնահատում եմ, որ տղաները շատ լավ են աշխատել, շատ ավելի կողմերի են ապահովել։ Հիմա թե մարդիկ ինչ կասեն, որ ինչ են գրել, ինչն են մոնտաժել, ինչը չեն մոնտաժել, դա գիտեք, ցանկացած մի բան եթե ուզենան անվանարկել, հնարավոր է ցանկացած բան անվանարկել։
Բացի բովանդակությունից ֆիլմը քննարկվում է նաև իրավական հարթությունում հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը, որը 2011-ին հեղինակել է Մարտի 1-ի մասին Հայաստանի կորսված գարունը ֆիլմը, իր Facebook-յան էջում գրառել է, որ Ռոման Բաբայանն ու ընկերներ իրենց ֆիլմից կադրեր են օգտագործել առանց ստեղծագործական խմբի թույլտվության։ Պասկևիչյանը պահանջում է 5-րդ ալիքի Facebook-յան և YouTube-յան էջերից հեռացնել ֆիլմը, իսկ Ռոման Բաբայանը և ընկերների կողմից կատարված գողության փաստը կվիճարկենք դատարանում, մինչ այդ հեռացրեք և հրաժարվեք հանցակցությունից, գրել է Տիգրան Պասկևիչյանը։ 5-րդ ալիքի տնօրեն Հարություն Հարությունյանը հիշեցնում է, ինքը չէ պատասխանող կողմը, իսկ 2008 թվականի դեպքերի վերաբերյալ համացանցում կադրեր շատ կան։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետը Դավոսում է, Դավոսի միջազգային տնտեսական համաժողովը համարվում է աշխարհի ամենահեղինակավոր և արդյունավետ համաժողովներից մեկը, շատ երկրների ղեկավարներ, կառավարության ղեկավարներ, խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչներ սովորաբար մասնակցում են այդ համաժողովին, փորձելով իրենց երկրների կամ իրենց երկրների մասնավոր ընկերությունների համար արդյունավետ, շահավետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Շվեյցարիայում Հայաստանի վարչապետի այս պահի դրությամբ հանդիպումները ներկայացնում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Աշխատանքային այցով Շվեյցարիայում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ցյուրիխում հանդիպումներ է ունեցել մի խումբ գործարարների հետ, որոնց հետ քննարկել է Հայաստանում տարբեր ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավորություններն ու հեռանկարները։ Հանդիպման սկզբին իր ելույթի ընթացքում Փաշինյանը հայտարարել է, եթե պատրաստ եք ձեր քայլը կատարել, եկեք Հայաստան, հարստացեք և հարստացրեք ուրիշներին։
Այժմ Հայաստանը կանգնած է տնտեսական բարգավաճումն ու լճացումը բաժանող խաչմերուկում։ Հայաստանում վերջերս տեղի ունեցան պատմական վերափոխումներ։ Անցյալ գարնանը տեղի ունեցած Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը հանգեցրեց մեր երկրում ժողովրդավարության հաղթանակին։ Անցյալ դեկտեմբերին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն էլ ավելի ամրապնդեցին ժողովրդավարական նվաճումները։ Այս հիմնարար փոփոխություններն անդառնալի են, նրանք հիմնված են մեր ժողովրդի կամքի վրա և մեր հասարակության մեջ գերակշռող կոնսենսուսի վրա։ Այսօր մեր կառավարությունն աննախադեպ բարձր լեգիտիմություն և հանրային աջակցություն ունի։ Այսպիսի բարձր հանրային վստահության հիման վրա Հայաստանի կառավարությունն ընդունել է հավակնոտ բարեփոխումների օրակարգ։ Որպես արդյունք Հայաստանում իրավիճակը ստեյության տարբերվում է նրանից, որ մենք ունեինք հեղափոխությունից առաջ։
Գործարարների հետ հարցու պատասխանի ընթացքում Փաշինյանն անդրադարձել է Հայաստանում հարկային վարչարարությանը։ Մասնավորապես գործարարներից մեկը հետաքրքրվել է, թե արդյոք Փաշինյանի հայտարարությունը ազատել մինչև 24 միլիոն շրջանառություն ունեցող բիզնեսներին բոլոր տեսակի հարկերից չի կարող չարաշահումների պատճառ դառնալ։
Ամառեղան դեպքեր, երբ որ խոշոր ձեռնարկությունները ազդեներ բազմացրեցին և հարկերից խուսափեցին, այսինքն եթե օրինական դաշտում աշխատող ընկերություն եմ եւ ունեմ կոպիտ ասած 100 միլիոն շրջան հարություն, իսկ իմ մրցակից բացումը 4 փոքրիկ ու նույն բանը անում է առանց հարկի տալու, անհավասար պայմաններ են ստեղծվում ու ուղղակի հարց է առաջանում, ո՞նց եք այս հարցը ստեղ ուրեմն լուծելու, եւ մյուս խնդիրը դա է կապված խնդիրների խթանների հետ է կապված, այսինքն մի ձեռնարկություն, որը հասել է 24 միլիոնի եւ պետքա մի քիչ աճի դառնա 25-26. Ինչ ենք անելու, հենց 25 հասավ բոլոր հարկերը մուծելու է, թե 24 ու կես, իսկ մինչև 24 ոչ մի հարկ չի մուծելու, թե ինչ-որ ստեղ անցումային մեխանիզմ պետք է ստեղծվի
հաղթահարման հաղթահարման նաև առաջնային գործիքը պետք է լինի աշխատանքը, պետությունը պետք է աշխատելու հնարավոր ռեալ հնարավորություններ ստեղծի եւ այս 24 միլիոնը այդ աշխատելու հնարավորություններ ստեղծելու համար է։ Եվ մյուս կողմից ես արդեն այդ արել եմ, որ այն բանից հետո երբ եւ այսօր էլ այս կարգավորմանը զուգահեռ մենք կներեք այդ կոպիտ բարի համար, բայց երկրում պետք է հաստատենք հդմայական, այսպես ասած, դիկտատուրա, այն առումով, որ չպետք է լինի որևէ դեպք, որ որևէ խանութ, որևէ օբյեկտ, այսինքն չհաշվառի իր առևտուրը, սրան լինելու է շատ կոշտ եւ շատ ուժեղ հակազդեցություն, այդ կատեգորիայի մարդկանց մենք տվել ենք այդ հնարավորությունը, որ նրանց պետությունը որևէ կերպ չհարկի, մյուս կողմից իհարկե մենք այդ փորձը ունենք, բայց տեսեք, այդ երբ որ շատ խոշոր ընկերությունները կիսվել էին մի քանի մասերի, այդ հարցը առաջացել էր ոչ օրենսդրության պատճառով եւ լուծվեց ոչ օրենսդրության բերումով, դա արվում է քաղաքական համապատասխան իրավիճակում եւ լուծվեց քաղաքական իրավիճակի փոփոխությամբ, երբ որ մենք ասինք այդպես ուղղակի թույլ չենք տալիս որևէ մեկին աշխատել։
Փաշինյանը հանդիպել է նաեւ գործարար բարերար Վարդան Սերմակեշի հետ, քննարկել են նաեւ հին Երևան ծրագրի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Կառավարության ղեկավարն ընդգծել է պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության սկզբունքի կարևորությունը եւ այդ շենքերի նկատմամբ մաքսիմալ խնամք ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Նշենք, որ հունվարի 22-ից 25-ը կայանալիք Դավոսի համաշխարհային տնտեսական հանձնաժողովի ձևավորելով ժողովրդավարության ապագան խորագիրը գրող թեմատիկ քննարկմանը Փաշինյանը հանդես կգա որպես բանախոս։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում դատախազությունը ուսումնասիրում է երկրաշարժից հետո բնակարաններ հատկացնելու հետ կապված չարաշահումների որոշ փաստեր։ Այս գործերով փաստորեն ներգրաված են նաև բնակարանի կարիք ունեցող մարդիկ, որոնք մի քանի անգամ են տուն ստացել, ենթադրաբար առաջին ստացած բնակարանը վաճառել են կամ վերագրանցել ուրիշի անունով, նորից հայտնվել կարիքավորների ցանկում նորից բնակարան ստացել, սրանք խոսակցությունների մակարդակի լուրեր չեն։ Սրանք փաստեր են, եւ այդ փաստերով զբաղվում է դատախազությունը։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Դատախազությունում նյութեր են նախապատրաստվում 88-ի երկրաշարժից հետո Գյումրիում բնակարանների բաշխման գործընթացում տեղ գտած հնարավոր չարաշահումների մասին դիմումի հիման վրա, Ազատությանը փոխանցեց Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը։ Դիմումը ներկայացրել է Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի տնօրեն Մհեր Խաչատրյանը, ով պնդում է ընդգրկված լինելով տնակների հաշվառման գործընթացում իր ձեռքի տակ է հայտնվել տվյալների բազա, որի ուսումնասիրության պարզել է երկրաշարժին փլված մեկ բնակարանի դիմաց 6-ն է հատկացվել կամ նույն անձը 3 բնակարան է ստացել։
Նույն փլված հաստի դիմաց 6-ը տուն է տվել պետությունը, ու լրիվ տարբեր մարդկանց է տվել, իր հետ ոչ մի կապ չունեցող ոչ ազգակցական, ազգանունները, անունները, հայրանունները ոչ մի կապ չունեն իրար հետ։ Ինչու են դրամադրել, եթե այդ մարդը բնակարան չի կորցրել, ոչ մի առնչություն չունի այդ փլված հաստի հետ, ինչու է ինքը պետությունից տուն ստացել։
Խաչատրյանն ասում է, ինքը հրապարակում է միայն այն փաստերը, որտեղ ակնհայտ երևում է, որ բնակարանների բաշխման գործընթացում տեղի ունեցել չարաշահում։ Նրա ձեռքի տակ հայտնվել է բազայի 70%-ը, վստահ է, որ մնացած 30%-ի ուսումնասիրությամբ ևս չարաշահումներ կբացահայտվեն։ Բնակարանների բաշխումը տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր կառույցներ են իրականացրել, սկզբում քաղաքապետարանը, հետո մարզպետարանը, վերջին տարիներին էլ նախքան լուծարվել է քաղաքաշինության նախարարությունը։ Երկրաշարժին ըստ պաշտոնական տվյալների Գյումրիում շուրջ 20,600 բնակարան է փլուզվել, կառուցվել է 21,000-ը, եթե բնակարան է հատկացվել տունը չկորցրած ընտանիքին, դա խոսում է մի քանի հանցագործությունների մասին, կարծում է փաստաբան Հայկ Հարությունյանը։
Գնում է պաշտոնական դիրքից չարաշահում, գնում է փաստաթղթի կեղձիկ, գնում է նույնիսկ պետության գույքի յուրացման խնդիր աբորինի ճանապարով, կոռուպցիոն ռիսկեր կարող է հայտնաբերվի այդ ընթացքում, այսինքն բնականաբար հասկանում ենք, որ այդ ամենը եթե արվել է, եթե հիմնավորվում է, որ կա այդտեղ հանցագործության հատկանիշներ, դա չէր կարող, այսինքն եթե պաշտոնատար անձիկ, որոնք ստորագրել են այդ փաստաթղթերի տակ, բնականաբար նաև այդտեղ կլինեն կոռուպցիոն ռիսկեր։
Քանի որ հիմնական բացահայտումները վերաբերում են 90-ական թվականներին, այստեղ վաղեմության ժամկետի խնդիր է առաջ գալիս։ Իրավական տեսանկյունից ինչպես է այն լուծվելու առավել ևս չի բացառվում, որ տվյալ անշարժ գույքը մի քանի անգամ հնարավոր է վաճառված լինի կամ տվյալ անձը մահացած լինի։
Վաղեմության ժամկետը իհարկե քրեական հանցագործությունների դեպքում, օրինակ փաստաթղթի կեղձիկի դեպքում, ասենք 5 տարի է, հնարավոր է կիրառվի, եւ այն անձին, որոնք կատարել են այդ փաստաթղթի կեղձիկը, հնարավոր է վաղեմության հիմքով պատասխանատվության չենթարկվեն։ Բայց այստեղ երկու տեսանկյուն կա։ Եթե հաստատվում է քրեական գործով, որ հանցագործությունը տեղի ունեցել է, սակայն անձը պատասխանատվության ուղղակի չի ենթարկվում վաղեմության ժամկետները անցնելու հիմքում, դա մեր պետությանը հետագայում իրավունք է տալիս, որպեսզի այն անշարժ գույքերը, որոնք անօրինական ճանապարհով անցել են որոշակի անձանց, իրենք արդեն իսկ քաղաքացիական հայցով մտնեն դատարան եւ այդ պահանջեն, որպեսզի անվավեր ճանաչվի այդ սեպականության իրավունքները, ում անով որ ճանաչվել է։
Մայր Խաչատրյանը զբաղվելով տնակների հաշվառմամբ հստակ գիտի, որ տնակում ընտանիքը ինչ կարգավիճակով է ապրում, բնակարան կորցրած ու չփոխհատուցված ընտանիքների թիվը ըստ վերջինիս 1000-նաց է, հավելում, որ հենց այս ընտանիքների փոխարեն են բնակարանատեր դարձել երկրաշարժին բնակարան չկորցրածները։
Եթե 20,600 փլվել է, 21,000 տրվել է, բայց դեռ 1,000-1,300-ը չի տրվել, ում են տրվել այդ բնակարանները։ Այդ հարցը առաջանալով սկսել եմ ուսումնասիրել, հասկանալ, ու հիմա նոր հասկանում եմ, արդեն այս թվերը տեսնելով, այս փաստերը տեսնելով, հասկանում եմ, որ կոնկրետ սա պետության կողմից հատուկ քայլեր է եղել, կամ այդ քայլերը կլինի վերահսկողության բացակայության տեսքով, թե այդ քայլերը կլինի կոռուպցիայի միջոցով, այդ քայլերը կլինի, այսպես ասած, դրամաշորտության միջոցով, թե ծանոթ բարեկամին լավություն անելու միջոցով, այդ ամեն ինչը արդեն թող պարզեն իրավապահ մարմինները։
Մայր Խաչատրյանը նաև տնակների քանդման եւ դրանց վերաբերյալ հատուկ հանձնաժողովի եզրակացություններն է ուսումնասիրելու պարզել է, տնակը փաստացի կա, բայց դրա վերաբերյալ քանդման ակտ է տրամադրվել։
Փաստացի մինչև հիմա գողություն ունի, բայց փաստաթղթով է տնակ քանդված։ Փաստաթղթերի մեջ հստակ երևում է քանման ակտերի տակ ովքեր են ստորագրել, ով է եղել հանձնաժողովի անդամ, ինչու են ստորագրել։ Դե վերջի վերջո, եթե ստորագրում ես, դու պատասխանատվություն ես կրում, թե լավ բանի համար, թե վատ բանի համար պետք է պատասխանտաս։ Պաշտոնական, որ փաստեր ունեմ, տասնյակ հաստներ կամ։
Սաթենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անդրադառնանք տնային կենդանիներ պահելու համար տուրք վճարելու հարցին, այս թեման սոցցանցերում լայն քննարկվում է, նաև հումորի տեղիք տալիս, օրինակ շուն ու կատուից բացի ակվարիումների ձկների համար որքան պետք է վճարել։ Քչերն են հիշում, որ նման որոշում Երևանի ավականին ընդունել էր ավելի քան 8 տարի առաջ, 2010 թվականին ավականին որոշել էր, որ ընտանի կենդանու համար պետք է 0-ից միջև 5,000 դրամ տուրք վճարվի, 2016-ին 0-ն համվեց, մնաց 5,000-ը, 5,000 դրամ տուրք պետք է վճարեն։ Պարզ չէ, թե արդյոք կան մարդիկ, որ վճարել են այդ տուրքը միջև հիմա, բայց վերջերս այդ հարցը նորից մտահոգում է մարդկանց, որովհետև ի վերջո այդ օրենքը գոյություն ունի։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանը առայժմ դադարեցրել է ծանուցումներ ուղարկել ընտանի կենդանիների համար գանձվող տարեկան 5000 դրամ տուրքի մասին։ Ազատությանը տեղեկացրեց քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը։ Այդ ծանուցումները բողոքի ալիք էին բարձրացրել ընտանի կենդանիներ պահող քաղաքացիների մոտ։ Այս օրերին սոցցանցերում ակտիվորեն քննարկվում էր այդ տուրքի նպատակահարմարությունն ու արդյունավետությունը։
Եթե քաղաքացին կարծում է, որ այդ տուրքը վճարելով կոգնի իր կենթանուն, իրեն և իր քաղաքին, ինքը կարող է վճարել այդ տուրքը, այդ տուրքը սահմանված է, այդ տուրքի հավաքագրման մեխանիզմները մինչև հստակեցվեն, տուրքի նպատակահարմարությանը և այլ հարակից հարցեր, կարելի է փաստացի ասել, որ տուրքի գործողությունը կասեցված է։ Քաղաքապետարանը ծանուցումներ չի ուղարկում, հետևաբար նաև սանկցիաներ չի լինի տուրքը չվճարելու պարագային։
Համաձայն տեղական տուրքերի և վճարների մասին օրենքի, քաղաքային բնակավայրերում ավականու որոշմամբ սահմանված տնային կենդանիներ պահելու թույլտվության համար օրացուցային տարվա համար քաղաքացին պետք է վճարի 5000 դրամ։ Գումարի չափը սահմանվել է 2016 թվականին ընդունված փոփոխությունների արդյունքում։
Սա գիտեք ոնց է, մի տեսակ ոնց որ դու այն սիրո ու այդ հավատարմության համար, որ կա այդ կենդանու և մարդու միջև, ոնց որ դու ինչ-որ բան ու վճարես։ Մի գուցե օրինաչափ կլինի, երբ որ մենք կհասկանանք ինչի համար է պետք վճարել, բայց ոնց որ դու ավել երեխա ունենալու համար տուրք վճարես, հա, սենց իսկապես այդպես է, ու դա կարող են հաստատել են մարդիկ, ովքեր որ կենդանի են պահում։
Գագիկ Աղբալյանը, ով մեկ տարուց ավելի է ինչ տանը շուն է պահում, ասում է, եթե օրենքը հիմնավորվի, սիրով վճարումը կանի։ Նկատում է, օրինակ, շուն պահելն իրենից մեծ ծախսեր է ենթադրում, եթե լրացուցիչ տուրք է լինի, շատերը գուցե հրաժարվեն կենդանի պահելուց։
Տեսեք, մենք տարիներ շարունակ հայտնի ենք որպես կովկասյանյան ժողովուրդներ, որ շուն են կռվացնում, հետո դեպքեր են եղել, որ ահազանգներ է եղել կենդանների խնամքով զբաղվող մարդկանց և կազմակերպությունների կողմից, որ այստեղ այնտեղ շուն են կապել մեքենայից քաշ են տրել։ Մենք դեռ պետք է մի քիչ գանք այն վիճակին, որ ավելի շատ ընտանիքներում կենդանի պահեն, այդ երեխեքը, որ մեծանում են այդ բնակարաններում, իրանք մի քիչ այդ հասկանան ինչ ա նշանակում կենդանու նկատմամբ խնամք տանել, հոգատարություն, այդ պատասխանատվությունը զգան, հետո կգա ինչ որ մի փուլի կհասկանան, որ իսկապես կենդանիներ ունենալու համար պետք է տուրք տալ ու հիմնավորված կլինի, դե հիմա կվճարենք։
Անի Մկրտչյանը, ով տանը 4 շուն է պահում, որոնցից 3-ին փողոցից է բերել, ասում է, պետական տուրքը կվճարի այն դեպքում, երբ քաղաքում կլինեն շների համար հարմարեցված այգիներ, հատուկ տարածքներ։
Հիմա այսինքն ես 4 շուն ունեմ, կամ ես միակը չեմ քաղաքում, որ շատ ունեմ, շատ-շատ մարդիկ կան, ես պատկերացնեմ, որքան կլինի վճարները։ Այդպես համ ստացվում է, մենք համ կամավոր ենք լինում, օգնում ենք դրսի շները ին դժբախտ վիճակներում կամ ինչ-որ վիրահատություն մեքենայի տակ ընկած, եթե կենթանասեր ես, անընդհատ ականջը լսում է այն ցավը, վնգստոցը, այն շանձայնը, որը որ օգնության կարիք ունի, ու անընդհատ կյանքի բերումով անընդհատ մենք առնչվում ենք այդ խնդիրների հետ։ Այսինքն համ ամսական կամավոր մենք տալիս ենք որոշակի գումար դրսում վեգասների համար, ինչը որ պետք է քաղաքապետարանը լուծի, այլ նաև մեր շների համար։ Բարձա բոլորս ունենք ընտանիքի անդամներ կամ ընտանի կենդանիներ ունեցողները ինձ կհասկանան, ինչքան շատ են խնդիրները իրանց հետ կապված լինում։
Տնային կենդանիներ պահելու համար պետական տուրք վճարելուն դեմ մի խումբ քաղաքացիներ այսօր քաղաքապետարանի առաջ բողոքի ակցիա են իրականացնում։ Դեռ պարզ չէ, թե որ կենդանու համար է սահմանվելու տուրքն ու հաշվառումն ինչպես է արվելու։ Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետ Խաչիկ Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. հաշվի առնելով հարցի հանրային հնչեղությունը, քաղաքապետարանում քննարկումներ են իրականացվելու։
Կա օրենք, կա օրենքից բխող գործառույթներ, դա պիտի արվի։ Այլ հարց է, որ մենք ունենք այլ մոտեցում եւ այլ մոտեցմամբ առաջարկով հանդես կգանք, որ փոփոխություն արվի օրենքում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության Երևանի գրասենյակն այսօր հյուրընկալել էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանին, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք մի հատված այդ հարցազրույցից։
Պարտադիր կուտական կենսաթոշակների հարցն է գալիս, հայտնի է, որ ձեր նախարարությունը օրենսդրական փաթեթ էր մշակում, կա դեռ այն օրակարգում ինչ փուլում է։
Օրակարգում որպես այդպեսին նախագիծը աշխատանքային տարբերակով կա, բայց այն դեռևս չի քննարկվել։
Ամենավիճահարույց այս մասով պարտադիրի բաղադրիչն է ձեր մոտեցումը որն է։
Քննարկումներ դեռ չկան եւ այս մասով դեռ չեմ կարող ասել, թե ինչպիսի մոտեցումներ կան, որովհետեւ իսկապես քնթրահարույց է որոշ կետեր և որոշ լուծումներ ժամանակավոր տրվել են դրան, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ դա համակարգային լուծում է և շատ ավելի մեծ թվով մարդկանց է վերաբերում, և այստեղ ևս լուծումները, քննարկումները պիտի մասնակցային լինեն, և անպայման դրանք պիտի կազմակերպվեն և հաշվի առնեն բոլոր կողմերի առաջարկները, և լավագույն լուծումը պետք է գտնենք։
Այնուամենայնիվ, եթե մարդը չի ուզում, որ այդ ճանապարհով իր կենսաթոշակը կուտակվի, պիտի տրվի նրան հնարավորություն Տիկին Բարդյան, հիմա տրված չէ այդ հնարավորությունը։
Նորից եմ ասում, քննարկման ենթակա է, պիտի հասկանանք, թե ինչ երաշխիքներ կան և եթե դա դառնակամավոր, ապա հետագայում նաև ինչ երաշխիքներից մարդը կարող է զրկվել, այսինքն մենք պիտի վստահ լինենք, որ մեր բերած փոփոխությունը, ցանկացած քայլ չի վնասելու հետագայում մարդու արժանապատիվ ծերության հնարավորությունը, այսինքն մենք պիտի կշերքի նշաններին դնենք այսօրվա հնարավորությունները և ապագայում մարդու այդ ապահով ծերությունը ունենալու իրավունքը։
Նպաստների հարցում ռեֆորմներ սպասվում են, ընդհանրապես համարում եք արդյունավետ գործիք, հիշում եք վարչապետի ակնարկը, որ հաճախ դրա հետևանքով մարդիկ սովորում են ուղղակի չաշխատել։
Անպայման ռեֆորմներ անհրաժեշտ են և այստեղ էլի շատ, քանի որ հարցը զգայուն է, լուրջ ուսումնասիրություններ և լուրջ քննարկումներ են անհրաժեշտ, որպեսզի մեր ծառայությունները և աջակցությունը մարդուն լինի հասցեական։ Դրա համար տարբեր քայլեր պիտի ձեռնարկենք և գնահատելու նրա իրավիճակը, նրա ծախսերը, եկամուտները և գնահատելու, թե ինչպիսի աջակցության կարիք ունի։ Շատ կարևոր է իսկապես, որպեսզի մենք կարողանանք մարդուն օգնել աշխատել, կարողանանք օգնել ինքնուրույն վարել իր արժանապատիվ կյանքը և որևէ կերպ այդ մեր աջակցությամբ չպետք է վնասենք նրա ինքնուրույնությանը։
Դուք պարգևավճար ստացել եք, երբ փոխնախարար եք, ընդհանրապես այդ ինստիտուտը ինչպես է գնահատում, հատկապես երբ գերատեսչության ղեկավարը ինքն իրեն է տալիս այդ պարգևավճարը։
Այո, պարգևավճար ստացել եմ և գիտեմ, որ այդպիսի մշակույթ կա
և որպես 12-րդ աշխատավարձ
եք ստացել և այդպիսի իրավունք կա և տարբեր ստորաբաժանումներ և ստացել են պարգևավճար, բայց որքան գիտեմ ղեկավարը ինքն իրեն չի բարձրացրել, այսքան այդ ցանկում չի մտնում։
Ինչով է կարևոր այդ ինստիտուտը, որտեղ ցածր են ստանում, որ խրախուսեն, կարելի աշխատավարձ
ես պարզապես գիտեմ, որ քանի որ ինքս այդ որոշ ներկայացմանը չեմ մասնակցել, ես գիտեմ, որ պահանջարկ է եղել հատկապես և տարբեր, քանի որ ես ինքս համակարգում եմ տարբեր ուրեմն ստորաբաժանումներից նամակներ, դիմումներ են եղել աշխատակազմի կողմից, և քանի որ մենք ունեցել ենք նաև չօգտագործված հաստիքներ, ունեցել ենք խնայողություններ, մարդիկ պարզապես դիմումներ, նամակներ են գրել և խնդրել են դա օգտագործել որպես իրենց համար 13-րդ աշխատավարձ ևս տրամադրել, և դա իրականացվել է։
Եղել են արդեն մարդիկ, որ ձեզ մերժել են գալ նախարարությունում աշխատել, որտեվ փողը քիչ է։
Չէ, փողի հետ կապված որևէ խնդիր չի եղել։
Տիկին Բաթյան, դուք և Արտակ Զեյնալյանը նախարար եք դարձել, բայց թույլ տվեք ասել, որ դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ինտեգրված են հասարակությանը, որտեվ ես այստեղ ավելի շատ տեսնում եմ ձեր կամային հատկությունների արդյունքը։
Այո,
ճիշտ եմ։
Այո, իհարկե։
Ձեր աշխատասենյակում, շենքում հարմարեցված են պայմանները, ձեր ծառայողական մեքենան օրինակ։
Ծառայողական մեքենա չունեմ հարմարեցված, որովհետև այդպիսի ծառայողական մեքենա չկա
Հայաստանում։
Նախարարությունը մրցութային կարգով վարձակալում է հարմարեցված մեքենա, և իմ աշխատանքի ընթացքում այդ մեքենայից եմ օգտվում,
որը հատուկ է, որ կարողanak ցալակով
հասկացնել։ Շենքը հարմարեցված է, մինչև իմ գալն է հարմարեցվել, էլի հասարակական կազմակերպությունների նաև ակտիվ աջակցությամբ, այսինքն լոբինգի շնորհիվ, և հիմա արդեն նախարարի սենյակում, հանգստի սենյակում և սանհանգույցի հետ կապած խնդիրներ են առաջացել, այդ հարցերը պիտի լուծենք։
Անդրադառնանք միջազգային և տարածաշրջանային թեմաների, Թուրքիայում հայկական հեռուստաընկերություն է բացվում, Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը զրուցել է հիմնադիրներից Հարություն Քուրանի հետ, սա նշեմ, որ աննախադեպ բան է Թուրքիայի հայկական մեդիայում։
Մարտից Թուրքիայում կհերարցակվի առաջին հայկական հեռուստաալիքը Լույս TV-ին։ Շուրջ 7 տարի առաջ Պոլսայի մտավորական Արամ Քուրանի և նրա ընտանիքի ջանքերով հիմնված Լույս ամսագրի հաջողությանը հաջորդեց օնլայն հեռուստաալիք ստեղծելու գաղափարը։ Առաջին հերարցակման փորձն արդեն արել են հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը ուղիղ եթերով ցուցադրելով Պոլսահայոց Պատրիարքարանի Մայր Եկեղեցու և Շիշլի հայկական Սուրբ Վարդանանց Եկեղեցու տոնական պատարագները։ Լույս TV-ի համահիմնադիրներից Հարություն Քուրանի խոսքերով հեռուստաալիքը շուրջօրյա հեռարձակում կսկսի մարտ ամսից։ Այժմ ծրագրի հստակեցման, թիմի ձևավորման, տեխնիկական վերազինման և այլ նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում։
Մեր գրոնքին միջին պրոգրամներ դիտելա, ուրիշ հայերենի մասին, ծավակներում մասին, քարտուններ բոլոր աշխարհի մեջ գնային կոր, ինչպես գնակնել, ինչեր գնակնել, զավակներն համար, որևէտև շատ կարևոր են երեխաները համար։ Այո, ուշագրտին հորդումներն ավիդովլա, մեր երկը, մեր բարը բիդովլա, ույս իրի մեջ, Հայաստանեն զուրեր բիդովլա, որևէտև մենք շատ կուզենք Հայաստանեն էդը կապս տեսել։
Հարություն Քուրանը նշեց, որ հայկական հեռուստաալիքի ստեղծման ճանապարհին պետական ոչ մի արգելքի չեն հանդիպել, և անհրաժեշտ թղթաբանական գործընթացը շատ կարճ ժամանակում հաջողվել է հեշտությամբ ավարտին հասցնել։
Պետությունը մեզ շատ օգնեց, անուն կալ սիմոր Թուրքիա համար քույն մնանք, Թուրքիայի պատմելու համար մեզ համար շատ կարևոր է, և մենք բոլոր այս պրոցեդուրները շատ քիչ ադենի միջին վերջացուցենք և սկսանք այս հերատեսիլի նյութական գողմերն էդ, կամերային, միկրովոնին, ստուդիոին, ինչեր գնանքն էլ, շնորհակալություն հայտնել ուզանք բոլոր մեր հոսած բետական մարմիններին, անիկա մեզ համար շատ կարևոր էր։
Քուրանը պատմեց, որ Անդրանիկ հեռարձակումից հետո աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող հայերից քաջալերական նամակներ են ստացել, ինչը շատ ոգևորիչ ու պարտավորեցնող է։
Շատ միտաշենք, որովհետև այս կորսը ուզենք շատ լավներ, մեզ մամաս պամոսը դարձուր պակցուր գսեր, եթե այս կորսն ունես քեշ դարձուր պակցուր գսեր, մենք դարձուր պակցուր կորս չենք կրնել, մենք բիդենենք ամենալավը անոր համարալ պետք է շատ աշատինք։
Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին հայկական հեռուստաալիքի Լույս TV-ի առաքելությունը աշխարհի բոլոր հայերին, պոլսահայերի կյանքին, մշակույթին, պատմությանը հաղորդակից դարձնելն է, այսպիսով յուրատեսակ կապ ստեղծելով Թուրքիայի հայության, Սփյուռքի ու Հայաստանի միջև։
Ինչ ուզեմ, 2019 թվականին մեջ ես մեկատ լվատկեր տեսնալ ուզեմ, բոլոր հայերը ուստազեմ մենք սեյանին միջին, և երկեր գսենգոր, շուրջ պար կարանգոր, ասիկա իմ մտազումսը։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Բելառուսի նախագահը ընդունել է իր երկրում նշանակված մի շարք նոր դեսպանների, այդ թվում Հայաստանի դեսպանի հավատարմագրերը։ Այդ արարողությանը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անդրադարձել է նաև Հայաստան-Բելառուս հարաբերություններին, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Հայաստանը եղել և մնում է Բելառուսի համար վստահելի գործընկեր, որի հետ մեզ միավորում է բազմաբևեր համագործակցությունը, այդ թվում առանցքային դաշինքներում, Եվրասիական տնտեսական միությունում և ՀԱՊԿ-ում, այսօր հայտարարել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ընդունելով Հայաստանի նորանշանակ դեսպանի Արմեն Ղևոնդյանի հավատարմագրերը։
Մենք մտադիր ենք զարգացնել հայ-բելառուսական առևտրատնտեսական հարաբերությունները և պատրաստ ենք մասնակցել ցանկացած ծրագրի, այդ թվում Հայաստանի տարածքում, որ կհետաքրքրի մեր հայ ընկերներին ու եղբայրներին։
Ղևոնդյանից բացի Լուկաշենկոն ընդունել է ևս մոտ մեկ տասնյակ նորանշանակ դեսպանների, հանդիսավոր արարողության ժամանակ հայտարարելով, Մինսկը պատրաստ է խորացնել կապերը աշխարհի հետ, արևմուտքից մինչև արևելք, հյուսիսից մինչև հարավ, պայմանով, որ այդ համագործակցությունը հիմնված լինի հարգանքի, անկեղծության ու ազնվության վրա։
Наша страна готова к взаимодействию с Западом, Востоком, Севером, Югом
Հաշվի առնելով Բելարուսի աշխարհակաղակական դիրքը, Մինսկը առավել քան որևէ մեկը շահագրգռված է խաղաղությամբ, կայունությամբ, ոչ կոնֆլիկտային ու արդյունավետ համագործակցությամբ։ Միայն իրավահավասար երկխոսությամբ է հնարավոր վերացնել կարծրատիպերը և դրանց հիմքի վրա կառուցված չհասկացվածության պատերը։
Արևմուտքին
ուղղված այս հայտարարությունը հնչել է Կրեմլի շապատներ շարունակվող տնտեսական ճնշումներից հետո։ Անցած տարեվերջին Մոսկվան բարձրացրել է Բելարուսին վաճառվող գազի գինն ու հարկային փոփոխություններ մտցրել, որոնց արդյունքում Մինսկը միլիոնավոր դոլարների վնաս է կրում։ Առավել բարենպաստ պայմաններ սահմանել ու վնասը փոխհատուցելու դիմաց ռուսական կողմը պահանջում է խորացնել ինտեգրացիան, անցնել միասնական արժույթի, միավորել մաքսային ու հարկային քաղաքականությունը։ Բելարուսում այդ պահանջները դիտարկում են որպես ոտնձգություն անկախության ու ինքնիշխանության դեմ։ Այդ ճանապարհով գնալու դեպքում Ռուսաստանը կարող է կորցնել արևմտյան ուղղությամբ իր միակ դաշնակցին, անցած շաբաթ դեռ զգուշացրել էր Բելարուսի նախագահը։ Այսօր նա Կանադայի, Չեխիայի, Ավստրիայի, Չեռնոգորիայի նորանշանակ դեսպանների ներկայությամբ հայտարարել է. Բելարուսում լուրջ բարեփոխումներ են, հատկապես տնտեսությունն ազատականացնելու և ներդրումների համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու ուղղությամբ։
Խորապես վստահ եմ, որ Մինսկը կարող է դառնալ նոր լայնամասշտաբ երկխոսության վայր Եվրոատլանտյան և Եվրասիական պետությունների անվտանգության հարցերով։ Մենք այսուհետ ևս նախաձեռնելու ենք համագործակցության խաղաղասիրական ու միավորող ծրագրեր և, իհարկե, կաջակցենք ձեր կողմից ցանկացած բարի մտադրություն։
Անցած շաբաթավերջին Լուկաշենկոն հանդիպման էր հրավիրել Բելարուսի տարբեր տարիների դեսպաններին ու կրկին անդրադարձել Ռուսաստանի առաջադրած պայմաններին ու պահանջներին։
Союз, пожалуйста. Объединение, пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы.
Ինձ ասում են, արի անցնենք միասնական արժույթի։ Մենք դեմ չենք, սակայն դա պետք է լինի հենց միասնական արժույթ, ոչ թե Ռուսաստանի կենտրոնական բանկինը։ Ամեն ինչ պետք է լինի հավասարության հիմքով։ Ուզում եք նույնականացնել հարկային ու մաքսային քաղաքականությունը։ Համաձայն եմ պայմանով, որ վերցնենք այն լավագույնը, որ կա Բելարուսների եւ ռուսների մոտ, ոչ թե ասեք, մենք հզոր ենք, դուք փոքր, մեր օրինակին պետք է հետևեք։
Но не так. Мы большие, вы малые. Давайте делайте так, как у нас.
Ավելին, պաշտոնական բելտագործակալության հաղորդմամբ Բելարուսի նախագահը անցած շաբաթ հրակադիմելով Կրեմլին հրապարակավ հայտարարել է, ինչ է Ռուսաստանում ոմանց Ուկրաինան բավարար չէ, պետք է անպայման նոր խնդիր ստեղծել չեղած տեղում։ Մոսկվան առայժմ այս հայտարարություններին որևէ կերպ չի արձագանքել, սահմանված նոր տնտեսական պայմանները չի վերանայել, ինչն էլ ըստ փորձագետների ստիպում է Լուկաշենկոին հայացքն ուղղել դեպի արևմուտք։
Երևանում այսօր դատարանը լսում էր Ռոբերտ Քոչարյանի որդու Սեթրակ Քոչարյանի հայցը ընդդեմ ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանի։ Սեթրակ Քոչարյանը պահանջում է, որ Վանեցյանը զրպարտության դիմաց փոխհատուցում տա և հրապարակայնորեն հերքի իր ասասները։ Հիշեցնեմ, Վանեցյանն ասել էր, թե կոնգրես հյուրանոցը Քոչարյանների ընտանիքը ձեռք է բերել $6 million կաշառքով։ Սեթրակ Քոչարյանը դա զրպարտություն է համարում, դիմել է դատարան և այսօր տական նիստ կար։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ավակ որդին Սեթրակ Քոչարյանը դիմել է դատարան ընդդեմ ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի։ Ըստ Քոչարյանի ներկայացուցչի, Վանեցյանն արատավորել է իր պաշտպանյալի պատիվն ու արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը, զրպարտելով նրան։
Զրպարտությունը ազդի վերաբերյալ այնպիսի փաստացի տվյալների հրապարակային ներկայացմանն է, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը և արատավորում են նրա պատիվը, արժանապատվությունը, գործարար համբավը։
Սեթրակ Քոչարյանի հայցի հիմքում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի դեռ սեպտեմբերի 11-ին ունեցած հրատապ ասուլիսի ժամանակ արված հայտարարությունն է, թե Քոչարյանի ընտանիքը կոնգրես հյուրանոցը ձեռք է բերել $6 million կաշառք վերցնելու արդյունքում։
Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի ունեցվածքի մասին, որ ինքը հեռուստատեսությամբ հանդես է գալիս եւ ասում է, մենք ոչ մի բան չունենք, փաստերով կխոսենք եւ կհրապարակեմ, ով ինչ ունի եւ ոնց է ձեռք բերել կոնգրես հյուրանոցը $6 million կաշառք վերցնելու արդյունքում եւ մնացած այլ ունեցվածքները։
Կոնգրես հյուրանոցի գործի առնչությամբ դեռ ամիսներ առաջ սեպտեմբերին հայտնի դարձավ, որ կա հարուցված քրեական գործ փողերի լվացման հոդվածով, իսկ երկրորդ նախագահի որդին Սեթրակ Քոչարյանը գործով անցել է որպես ՎԿ։ Սեթրակ Քոչարյանը, ով ըստ իր ներկայացուցիչ Անի Ալավերդյանի կոնգրես հյուրանոցի բաժնետերերից է, պահանջում է դատարանից սպարտավորեցնել Վանեցյանին հերքել իր հայտարարությունը։
Այսինքն գույքը ստացվել է վերով հաստական մանրամասնության նշված գույքը ստացվել է ապօրինի եղանակով, որոնք որևէ կերպ չեն ապացուցվել, որոնց վերաբերյալ որևէ քրեական գործ հարուցված չէ, հետևաբար հարգելի դատար, մենք խնդրում ենք, որպեսզի պարտավորեցնել պատասխանող են հրապարակայական հերթին զրպարտություն համարող հաստատի տվյալները։
Վանեցյանի ներկայացուցիչ Վահագն Գրիգորյանը դատարանում հայտարարեց, որ ամբողջությամբ առարկում են հայցի դեմ, այն համարելով անհիմն։
Կարծում ենք, որ այն անհիմն է եւ ենթակայ մերժման հետեւյալ պատճառաբանությամբ, քանի որ ըստեղության դատական բանավեճը դատականությամբ լինավորի բնորոշ երևույթ է, ես հնարավորինս հակիրճ կփորձեմ ներկայացնել։ Նախ եւ առաջ պատասխանողի կողմից արված արտահայտությունները ուղղված չեն եւ հայցորնել չի հիմնավորել, որ դրանք ուղղված են հենց իր դեմ։ Այսինքն հայցորը միայն ենթադրել է, որ դրանք ուղղված են իր դեմ, սակայն օբյեկտիվորեն այդ հայտարարություններից նման բան չի բխում։
Ըստ Վանեցյանի փաստաբանի զրպարտության հոդվածով եվրոպական դատարանի նախադեպային գործերից մեկով սահմանվում է, որ նման դեպքերում հրապարակման զրպարտչական բնույթին մասին ենթադրելը դեռ բավարար չէ, համարելու թե կոնկրետ անձին վնաս է հասցվել, եւ պետք է հստակ լինի, որ օրինակ այս պարագայում Վանեցյանի հայտարարությունը հասցեագրված է եղել անմիջապես Սեթրակ Քոչարյանին։
Այս արտահայտությունները լսելիս սովորական ընթերցողը առաջին հերթին պետք է մտածի պարոն Սեթրակ Քոչարյանի մասին, ես կարծում եմ, որ նման մոտեցումը անհիմն է եւ հետեւաբար արտահայտությունները որևէ կերպ պարոն Սեթրակ Քոչարյանին չեն կարող ուղված համարվել։ Բացի նրանից, որ արտահայտությունները չեն վերաբերում հայցորին եւ չեն հանդիսանում արատավորով, նրանք չունեն էլ բավականաչափ կոնկրետություն եւ մեր կարծիքով չեն հանդիսանում քաղաքացիական օրենսգրքի 1087-1 հոդվածի իմաստով փաստացի տվյալներ։
Քոչարյանի փաստաբանը հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է Արթուր Վանեցյանին հրավիրել դատարան, պարզելու թե վերջինս Քոչարյանի ընտանիք հասելով նկատի ունեցել է Սեթրակ Քոչարյանին թե ոչ, դատարանը մերժեց այս միջնորդությունը։ Այսօրվա նախնական դատական նիստի ընթացքում Սեթրակ Քոչարյանի պաշտպանը անհրաժեշտ համարեց ներկայացնել ապացույց, որ իր պաշտպանյալն իսկապես այդ հյուրանոցի բաժնետեր է։ Հաջորդ նախնական դատական նիստը նշանակվեց փետրվարին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ լրացավ բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 100-ամյակը, նա մեծ բանաստեղծ էր և քաղաքացի, 2004 թվականին Բաղրամյան պողոտայում ծեծ ու ջարդից հետո նա Ռոբերտ Քոչարյանին վերադարձրեց պետական իր շքանշանը։ Երբ բանաստեղծուհին մահացավ, վախճանվեց, Ռոբերտ Քոչարյանը նրա հուղարկավորությանը չէր գնացել։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հունվարի 20-ին լրացավ մեր անվանի բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը, որի կապակցությամբ Կոմիտասի անվան պանթեոնում էին հավաքվել նրա երիտասարդ գրչընկերները, նրա տուն հանգանի աշխատակիցները և նրա արվեստի երկրպագուները, իրենց հարգանքի տուրքը մատոփցելու բանաստեղծուհու հիշատակին։ Բանաստեղծուհու ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ Դավոս մեկնելուց առաջ պանթեոնում նաև Հայաստանի ազգային վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բանաստեղծուհու հիշատակին իր հարգանքի տուրքը մատուցեց, որից հետո այս կապակցությամբ իր տեսաուղերձում նա նաև Սիլվա Կապուտիկյանի բանաստեղծություններից մեկն ընթերցեց հոբելյանական այն ժողովածուից, որը նվիրեցին նրան պանթեոնում։
Ես այսպես այս բանաստեղծությունը կարդում եմ իմ հարգանքի տուրքը մատուցելով Սիլվա Կապուտիկյանին։ Իհարկե նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ես երկու բանաստեղծություն ներկայացել եմ Սիլվա Կապուտիկյանի, բայց 100-ամյակի առիթով կարծում եմ լավ նշանավորելու ձև է։ Կարելի է նույնիսկ ֆլեշմոբ փորձել անել, ամեն մեկը ուղի եթերում մի որևէ բանաստեղծություն կարդա Սիլվա Կապուտիկյանի հեղինակած։ Եվ այսպես Սիլվա Կապուտիկյան հայոց աշխարհ, հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող, լայն աշխարում քո գրկի մեջ ապրեմ թող, դու ժայռակուռ մի ամրոց ես հնավանդ, աշտարակներդ Արագած ու Արարատ, թող ես լինեմ աշտարակի տաղավդին, շուկդ մնա իմ ապավեն հովանին, ուր էլ թռչեմ, ինչ աշխարհ էլ թափառեմ, նորից ետ գամ քո տանիքում ծավարեմ, ութե մեռնեմ, քո գրկի մեջ մեռնեմ, թող հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող, գրվել է 1945 թվականին, շնորհավոր Սիլվա Կապուտիկյանի հարյուրամյակ։
Հայաստանի գրողների միության նախագահ, բանաստեղծ թարգմանիչ արձակագիր Էդվարդ Միլտոնյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում շեշտում էր, որ այս կերպ ուղիղ եթերում ընթերցելով Սիլվա Կապուտիկյանի բանաստեղծությունը վարչապետը ցույց է տալիս իր վերաբերմունքը քաղաքացիական նկատմամբ։
Դա էլ մի լավ նշան է, որ մեր ղեկավարները կարդան բանաստեղծություն, նրանք տարածեն բանաստեղծի խոսքը, հարգանքը։
Պարոն Միլտոնյան, որպես քաղաքական աշխարհի մարդ, ինչ կարող եք ասել Սիլվա Կապուտիկյանի ավակ սերնդի մեջ բանաստեղծու հարյուրամյա Հոբելյանի առիթով?
Սիլվա Կապուտիկյանը իր երկար ապրած կյանքով և ավելի երկար ապրելիք քաղաքական կյանքով իսկապես խորհրդածությունների մղող հեղինակ է, և որպես բանաստեղծ, հրապարակախոս, արձակագիր, էսեիստ և նաև իր բանավոր զրույցներով, բանավոր ելույթներով բարդ կերպար, ոչ միանշանակ, մանավանդ ինքը Մտորումներ ճանապարհի կեսին իր պոեմով արդեն ներկայացրել է որոշակի կյանքի հատվածները։ Սիլվան առաջամարտիկ էր։
Բանաստեղծուհին նաև չվախեցավ և գրեց նաև իր երիտասարդական տարիներին արված սխալների, չէ՞, ամեն ինչի մասին,
անգամ իր հոր նկատմամբ վերաբերմունքի, անշուշտ դաշնակերպ է, անշուշտ ինքնաճանաչման հարցում էլ ստվերոտ տեղը չէ թողնում, ինքը իրեն մեղավոր ճանաչելու, որ ասում է ներիր ինձ իմ հայր, ներիր իմ հայր, այո, այո,
եւ ես ընդունում եմ իր սխալները, ես
մեղքի ընդունելը ամեն մարդու տված չէ, այո, նա շիզախություն կրող անհատ էր եւ 99-ից հետո է 99-ից մեսրոպ Մաշտոցը շքանշանը, դա մի ժեստ էր, հողոքի ցույց էր, ապստամբություն վերնագրով էլ նա բանաստեղծություն ունի գրած, դա իր անհատի, պոետի, քաղաքացիական գիտակցության արտահայտությունը, նրա երկրորդ հատվածը կյանքի իսկապես շեշտված քաղաքացիական հայրենասիրական մի ժամանակ է, այս առումով կյանքի վերջի բանաստեղծությունների գրքերը չեմ կարող լռել, կամ հոտվածները, նյութերը ամբողջովին այդ ծրագրով էին արված, դրական մշակութային պատմության լավագույն օրինակների շարունակողն էր Սիլվա Կապուտիկյանը։ Ես կարծում եմ առաքելություն էր դա, և հարյուրամյա մեր բանաստեղծուհուն պիտի պատիվ և հարգանք մատուցենք։ Հաստորեն սկսվեց այս տարվա մեջ Սիլվա Կապուտիկյանին նվիրված միջոցառումների շարքը, վարչապետը եկավ, մասնակցեց։
Իսկ այս հարյուրամյա տարեդարձի այս ամբողջ տարվա մեջ ինչ է սպասվում։
Հենց վաղը մեր ՀԳՄ-ի մեծ դալիճում լինելու է առաջին մեծ հանդիսությունը,
հոբելյանական,
այո, ծրագրեր կան համատեղ Ռուսաստանում հայ գրականության օրեր անցկացնելու այս տարի, և Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակ, և Սիլվա Կապուտիկյան, և որ կեմին Հրաչյան, ասել, և ժամանակից գրականության, այնպես որ սա լավ տարի է խոստանում լինել գրականության, մեր դասականների և ապրողների համար, բոլորս մեր նմաստը բերենք մեր մասնակցությունը։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եվրամիությունը նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի հանդեպ։ Նոր ցանկում ընդգրկված են Ռուսաստանի ռազմական հետախուզական ծառայության ղեկավարներ, աշխատակիցներ, որոնք կասկածվում են Սկրիպալների թունավորմանը առնչություն ունենալու մեջ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպական միությունը Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանել է նոր պատժամիջոցներ հայր և դուստր Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալներին, անցյալ տարվա մարտի 4-ին Սոլզբերի բրիտանական ավանում նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու համար։ Սահմանափակումների ենթարկվածների թվում են մասնավորապես գլխավոր հետախուզական վարչության ԳՌՈՒ-ի ղեկավարը, նրա տեղակալը և Սկրիպալների թունավորման հետ ըստ Եվրոպական միության առնչություն ունեցող մի շարք ալպաշտոնյաներ, ընդհանուր հաշվով 9 քաղաքացի եւ 1 կազմակերպություն հենց Գերեուն.
On a very strong legal basis that member states constantly assess through all their mechanisms that are in place.
Եվրոպական միության սահմանած պատժամիջոցներն ունեն իրավական առումով փաստարկված շատ ուժեղ հիմք, որը միության անդամ երկրները մշտապես վերլուծում են եւ գնահատում են առկա բոլոր եղանակներով, այսօր ասել է Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը պետք է առաջիկայում տեղադրվի Եվրոպական միության կայքեջում։ Այս պահին հայտնի է, որ ցուցակում են Գերեուի ղեկավարի պաշտոնակատար Իգոր Կոստյուկովը, նրա տեղակալ Վլադիմիր Ալեքսեևը եւ ռազմական հետախուզության սպաներ Անատոլի Չեպիգան, ով Բրիտանիա էր մեկնել Ռուսլան Բոշիրովի անձնագրով եւ նրա ուղեկից Ալեքսանդր Միշկինը, նույն ինքը Ալեքսանդր Պետրովը։ Եվրոպական միությունն այդ որոշումն ընդունել է ի պատասխան քիմիական զենքի կիրառման։ Պատժամիջոցները ենթադրում են ցանկում ներառված անձանց Եվրամիության տարածք մուտք գործելու արգելք եւ Եվրոպական միության տարածքում նրանց հաշվեհամարների սառեցում։ Բացի այդ, Եվրոպական միության քաղաքացիներին եւ կազմակերպություններին արգելվում է համագործակցել ցանկում ընդգրկված ռուսաստանցիների հետ։ Դեռ անցած շաբաթավերջին հայտնի էր, որ եվրոպացիները նոր պատժամիջոցներ կընդունեն։ Այդ կապակցությամբ այսօր առավոտյան Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Մոսկվան խիստ բացասական է գնահատում եվրոպացիների նախաձեռնությունը։ Պեսկովը պնդել է, որ բրիտանացիները ռուսական կողմին չեն ներկայացրել արժանահավատ տեղեկություններ, որոնք կապացուցեին Մոսկվայի առնչությունը Սկրիպալների թունավորմանը։ Խոսելով թունավորման անմիջական իրագործման մեջ կասկածվող Ալեքսանդր Պետրովի եւ Ռուսլան Բոշիրովի մասին, Պեսկովն ասել է, թե այդ մարդկանց անհիմն մեղադրանք է ներկայացվել։ Մենք տեսել ենք այդ արդեն հայտնի դարձած լուսանկարները, իդեպ գոյություն ունեն Մեծ Բրիտանիայում Ռուսաստանի քաղաքացիների բազմաթիվ լուսանկարներ, դրանք ուղիղ ապացույց չեն հանդիսանում։ Իսկ ավելի հիմնավոր նյութեր մենք բրիտանացիներից չենք ստացել, հետևաբար մենք բացասական ենք գնահատում նմանօրինակ պնդումները եւ մեր մոտեցումը չի փոխվել, ասել է Պեսկովը։ Մինչդեռ Բրիտանիան ողջունել է Եվրամիության որոշումը։ Այսօրվա պատժամիջոցները հստակ ուղերձ են անխոհեմ եւ անպատասխանատու քայլերի դիմող Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությանը, Գերեուին, որը վտանգի է ենթարկել Բրիտանիայի անմեղ քաղաքացիների կյանքը, ասել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանթը։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, մեր հեռուստահաղորդումներին հետևեք ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։